cha msingi zaidi ni kutazama tu kama utaratibu wa shughuli za kidini ushughulikiwe na dini husika, yale masharti na taratibu yasiwafunge watu wasiokuwa wafuasi wa dini hiyo. Utaratibu wa namna ya kuabudu kwa Wakristo wa dhehebu lile, maana Wakristo tena tuna madhehebu mbalimbali, usiwabane na kuwahusisha wasiokuwa Wakristo wa dhehebu lile. Na pia Waislamu wana madhehebu mbalimbali, nao taratibu zile zisimfunge Mkristo au asiyekuwa Mkristo. Hilo ndilo la msingi, na halitasimamiwa na serikali, litasimamiwa na dini husika. Na serikali kazi yake ni kusimamia hayo ili kusudi watu waweze kuabudu kwa uhuru wa kweli katika madhehebu yale ya imani ambayo wanaiamini. Ndiyo shughuli yake, si kusimamia namna ya watu waweze kufuata dhehebu fulani namna ya kutenda. Kwa hiyo cha msingi ni hicho, imani ya dini yoyote isiwahusishe na kuwafunga watu wengine wasiokuwa na imani hiyo katika utaratibu ya kufika kwa Mungu au ahera kama wanavyoweza wakaiamini watu. Ni uhuru wa mtu binafsi, na iendelee hivyo, na kama kutakuwa na vikundi, na serikali kazi yake ni kuhakikisha kama inasimamia hayo yaweze yakaenda vizuri bila kuleta vurugu ya aina yoyote ile. Kwa hiyo mtu mwingine asimulazimishe, kama anachinja kwa ibada, ibada yake isimhusishe mtu mwingine asiye wa imani hiyo. Hilo ndilo jukumu la serikali. Serikali haina dini katika maana hii. Wananchi wana dini mbalimbali, wazifuate, na ndio hiyo itakayowapa upendo. Na dini yoyote ile ambayo haitaki kulinda uhai wa binadamu, hiyo si imani ya kweli. Imani ya kweli ndio ile inayotokana na dini yenye kulinda uhai wa binadamu yoyote ile bila kuangalia tofauti zake, na ni lazima iwavute wengine waweze kuipenda dini kutokana na kuheshimu na upendo kwa watu wa aina zote zile, bila kumlazimisha mtu mwingine afuate imani yake kwa nguvu, iwe ni kwa nguvu zinazotumika kinyume cha haki za binadamu. Na naomba lieleweke hili, tunaposema haki za binadamu kwetu sisi wa Kristo, tunachukua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26 mpaka ya 27. Wote tumeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu, na hivi siwezi nikamuua mwenzangu kwa niaba ya Mungu ambaye aliniumba. Kwa hiyo tuweze tukaheshimiana na tuheshimu tofauti zetu. Napenda kukazia hili, tuheshimu tofauti zetu. Mimi ni heshimu kile ambacho Muislamu anakiamini, ambacho mimi hakina msingi huo. Ni heshimu hilo, ni andilo lilo tufanya ukamilifu wa kuheshimiana. Yale yanayotuweka kwa pamoja tayari yatatuweka kwa pamoja. Na yeye aniheshimu mimi kama Mkristo kwa yale ninayoyaamini ambaye ni tofauti na yanayofanya mimi niwe Mkristo na yeye akawa Muislamu. Na tafadhali tuheshimu hata watu wale ambao wako nje ya dini hizi. Tuwape heshima zao, sio kiasi ambacho tunavyo kiendeleza sasa katika nchi yetu ya Tanzania iliyokuwa na umoja na upendo wa kweli kati yetu bila kuchukuliana tofauti za kidini kama tunavyo endelea sasa hivi. Tuwaheshimu watu wote, na tuwaheshimu watu wote kutokana na dini wanazo ziamini. Na dini zetu tusije tukafikiria mahali kama Tanzania ikawa ni kambi ya Wakristo na Waislamu. Wengine walio nje ya dini hizo mbili ni wengi zaidi kuliko vikundi hivi. Na tusije tukafikia mahala fulani tukajivuna, tukajifikiri kama sisi ni bora zaidi kuliko hao, na hivyo tuna haki ya kugawana vyeo na taratibu zingine kutokana na pande hizo mbili. Tutajivuna kusikotakiwa. Tusiziaibishe hata dini zetu kwa njia hiyo. Tuwapende watu wote, imani mbalimbali, lakini ni umoja, amani na upendo katika Tanzania, tukifuata waanzilishi wetu walioanzisha taifa letu likawa moja, tukapendana bila kubaguana, na familia zetu sasa hivi wameoana huku na huku, na tuko pamoja, tunaendana kwa pamoja. Tafadhali kisiingie kitu ambacho kitatugawa katika maisha yetu, kitagawa mioyo yetu kati yetu, matokeo yake ni kugawa taifa letu. Tafadhali, upendo, uhuru, amani vitawale katika nchi yetu. Tumsifu Yesu Kristo.